Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Perisynnytön äitini, Pyhä Joosef, isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Tänään on ensimmäinen joulukuuta, alkaa joulukuu ja juuri on alkanut adventtiaika. Herra, me ollaan täällä etsimässä sun läsnäoloa jälleen kerran ja tänään erityisellä tavalla tai erityisellä sävyllä, koska adventti on nimenomaan jonkunlaista etsimistä, odottamista, sun tulemisen odottamista. Voidaan aloittaa meidän mietiskely ja ottaa erityiseksi teemaksi teksti, joka sattuu tulemaan tänään messussa evankeliumina kirkon liturgiassa. Se on Luukan evankeliumista luvusta 10, jakeet 21-24. On se hetki, jolloin Jeesus ylistää Jumalaa. Ja tässä on se konteksti tässä Luukan kuvauksessa, että Jeesus on vähän aikaisemmin lähettänyt 72 opetuslasta. Voidaan hetki palata tähän aiempiin jakeisiin, siihen kontekstiin. Siinä sanotaan, että tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72 opetuslasta. Jeesus oli aiemmin valinnut ne 12 apostolia. Ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaisen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille, satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Voidaan tietysti hetkeksi pysähtyä näihin sanoihin ja sanoa, Jeesus, lähetä väkeä elonkorjuuseen. Jos 2000 vuotta sitten, kun salit kävelit Palestiinan kaduilla ja erämaassa ja eri puolilla, niin jos silloin oli paljon satoa, niin varmasti myös tänä päivänä on paljon satoa. Ja usein sama kokemus, että sadonkorjaajia on vähemmän kuin mitä tarvittaisiin. Joten me pyydetään myös nyt, että lähetä Herra sinä, jolle sato kuuluu, lähetä väkeä elonkorjuuseen. Sitten se jatkuu. Jeesus antaa ohjeita ja lopulta sitten on kuvaus siitä, miten opetuslapset palaa. Iloisina sanoen, Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Jeesus sanoi heille, minä näin kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin minä olen antanut teille vallan. Te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimen on merkitty taivaan kirjaan. Se muuten pieni lisähuomio myös koskee näitä, voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa. Kirkon eksorkismissa joskus viitataan tai on joskus kuullut eksorkisteiltä, jotka käskee pois Jeesuksen nimessä pahoja henkeä, niin nämä käärmeet ja skorpionit on eräänlaisia nimiä joillekin ikään kuin demonien lajeja. Ja se vastaa myös tämän tekstin niin kuin kontekstia ja merkitystä. Mutta iloitkaa siitä, että teidän nimen on merkitty taivaan kirjaan. Ja sen jälkeen tulee tämä teksti, johon mä halusin erityisesti keskittyä. Silloin Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla ja hän sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut sen lapsen mielisille. näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Ei kukaan muu kuin Isä tiedä, kuka Poika on, eikä sitä, kuka Isä on, tiedä kukaan muu kuin Poika. Ja se, jolle Poika tahtoo, hänet ilmoittaa. Jeesus kääntyi opetuslastensa puoleen ja sanoi heille erikseen, autuat ne silmät, jotka näkevät sen, mitä te näette. Minä sanon teille, monet profeetat ja kuninkaat ovat halunneet nähdä sen, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuule sen, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Autuaita ne silmät, jotka näkevät sen, mitä te näette. Autuaita teidän silmänne, jotka näkevät, mitä ne näkevät. Jeesus, mitä, mihin sä viittaat, mitä he näki? He näki ihmeitä, he näki Messiaan tekoja, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, mutta ennen kaikkea he näki sinut. Ennen kaikkea he näki Jumalan sanan lihaksi tulleena, Jumala itse, Isän ikuinen Poika, Pyhän kolminaisuuden toinen persona, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, niin kuin kirkon uskontunnustus sanoo, joka tuli lihaksi, tuli ihmiseksi, otti ihmisen luonnon, omaksui ihmisluonnon jumaluuttaan kadottamatta, mutta ikään kuin nöyrtyen meidän tasolle, kumartuen meidän tasolle ja niin, että Jumala itse, todella Jumala itse, koska Jeesuksen minä on jumalallinen minä, Jumala itse tulee näkyväksi, käsin kosketettavaksi, korvilla, näillä meidän ihan fyysisillä korvilla kuultavaksi. Autuat ne silmät, jotka näkevät sen, mitä te näette. Minä sanon teille, monet profeetat ja kuninkaat ovat halunneet nähdä sen, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla sen, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Tässä voi olla meille hyvä kehotus, hyvä näkökulma, miten me ajetaan elää adventtiaikaa. Tietysti voitaisiin kysyä hetki, esittää se kysymys, että no, missä suhteessa me ollaan näihin sanoihin? Olenko mä yksi niistä autuaista, jotka näkee sen, mitä opetuslapset evankeliumin mukaan näki, jotka kuulee sen, mitä ne kuuli. Kirkkoisien aikaan meidän näkökulmasta kauan sitten, mutta kuitenkin 300-luvun toisella puolella jo Pyhä Johannes Krisostomos kirjoittaa Matteuksen evankeliumi saarnoissaan, että miten monet tänä päivänä siis 300-luvulla, mutta kuitenkin jo useita sukupolvia evankeliumin jälkeen, miten monet tänä päivänä sanokaan, voi kun me voisimme nähdä hänen hahmonsa, hänen vaatteensa, hänen jalkineensa. No, tässä sinä näet hänet, kosketat häntä, syöt häntä, viitaten eukaristiaan, Haluat nähdä hänen vaatteensa, mutta hän antaa sinulle itsensä. Ei vain, että näkisit, vaan että koskisit, että söisit ja ottaisit hänet kokonaan sisääsi. Kenenkään ei siis tule lähestyä kuin penseästi tai kuin epäluottamuksella, vaan palavina ja valveilla. No, näissä sanoissa Pyhä Johannes Krysostomus tosiaan viittaa ennen kaikkea eukaristiaan, mutta se muistuttaa siitä, että Jeesus, niin kuin hebrealaiskirja sanoi, Jeesus Kristus on eilen, tänään ja sama iankaikkisesti. Jeesus, siitä lähtien, kun sä olet tullut lihaksi, sä et ole koskaan lakannut olemasta ihminen. On totta, että 40 päivää ylösnousemuksen jälkeen sä astuit taivaaseen ja sä et ole meidän seurassa siinä samassa hahmossa, mutta sä olet todella myös pyhässä ihmisyydessäsi läsnä pyhässä eukaristiassa. Ja ehkä siinä voi olla ensimmäinen asia, joka muistutus meille, kehotus meille, kun me eletään tätä adventtiaikaa, että me etsitään sua. Kristus tulee. Adventti on sun tulemista, Jumalan tulemista maailmaan, kun sä tulet erityisesti messussa leivän ja viinin muodossa, tulet meidän keskelle ruokkimaan meitä. Mutta voidaan saada toinenkin idea tästä evankeliumista. Autat ne silmät, jotka näkevät sen, mitä te näette, jotka kuulevat sen, mitä te kuulette. Meidän rukouksen kautta myös. Rukouksen, mietiskelyn, erityisesti evankeliumin lukemisen kautta me etsitään myös Kristuksen hahmoa. Jeesus, me pyritään ikään kuin meidän sydämessä, meidän sielussa, meidän mielessä elämään uudelleen niitä tapahtumia, joista evankeliumit kertoo. Tästä on kaunis teksti Pyhän Hosemarian kirjassa tai tässä kokoelmassa Kristus kulkee lähelläsi. Se ei ole adventtisaarnasta, vaan yhdestä toisesta saarnasta. Ja mä luen siitä pari kohtaa. Tämä on hyvin puhutteleva ja vaativakin. Se käsittelee ennen kaikkea rukoilemista ja niin kuin Jeesuksen tuntemista ja evankeliumin lukemista. Varmasti meillä on tapana lukea evankeliumia edes pieni pätkä päivittäin. Mutta millä tavalla me tehdään sitä? Että kun me hiljennytään rukoilemaan, millä tavalla me etsitään Jeesusta ja Jeesuksen kautta Isää, kun me rukoillaan? Pyhä Hosemaria tosiaan kirjoittaa näin. Jokaisen meistä tulee ponnistella harjoittaakseen Kristuksen rakkautta omassa elämässään, mutta ollakseen ipse Kristus, Kristus itse, meidän on nähtävä hänessä itsemme. Pieni tauko tähän. Ollakseen ipse Kristus itse. Se on hirveän vahvasti sanottu, mutta siinä on taustalla se Paavalin teologia, se ajatus siitä, että uskon ja kasteen kautta meidät on liitetty Kristukseen. Me ollaan osa Kristuksen mystistä ruumista, joten se on meidän kutsumus, se meidän identiteetti olla Kristuksessa ja osa Kristusta. Ollakseen Kristus itse, meidän on nähtävä hänessä itsemme. Yleinen mielikuva Jeesuksen hengestä ei riitä. Meidän on opittava hänen elämänsä yksityiskohdat ja hänen asenteensa. Ja ennen kaikkea meidän on mietiskeltävä hänen kulkua maan päällä, saadaksemme siitä voimaa, valoa, tyyneyttä, rauhaa. Ja nyt seuraa semmoinen käytännön, vähän niin kuin käytännön opetus, käytännön ohjelma, miten me voidaan toteuttaa tätä. Kun rakastaa jotakuta, haluaa tietää kaiken hänen elämästään ja luonteestaan, jopa pienimmätkin yksityiskohdat, voidakseen näin samastua hänen paremmin. Niinpä meidän tulee mietiskellä Kristuksen elämää, hänen seimensä syntymästään, aina hänen kuolemaansa ja ylösnousemuksensa asti. Pappistyöni ensimmäisenä vuosina minulla oli tapana lahjoittaa evankeliumia ja Jeesuksen elämästä kertovia kirjoja. Meidän on nimittäin tunnettava se hyvin ja säilytettävä sitä mielessämme ja sydämessämme, jotta voimme minä hetkenä tahansa tarvitsematta mitään kirjaa sulkea silmämme ja mietiskellä Jeesuksen elämää aivan kuin katselisimme elokuvaa. Tällä tavoin Herramme sanat ja teot tulevat mieleemme elämämme erilaisissa tilanteissa. tähän tämä teksti jatkuu, mutta kommentoin väliin sen vielä, että ehkä me ollaan joskus kokeillut tätä ja voi olla, että meistä tuntuu hieman haastavalta katsella meidän mielikuvituksen, meidän sielun silmin evankeliumin tapahtumia Jeesuksen elämää niin kuin elokuvaa. Ainakin mulla on aika vaikea hallita mielikuvitusta niin hyvin, että se alkaa kuvitella sitten siellä vaan niin kuin epämääräisiä hahmoja. Kaikki mielikuvitukset, jos yrittää olla niin ohjaajana, että hei nyt tuolla niin ei ihmiset, ne ei tottele, ne näyttelijät ei tottele, että niin kuin, hei takaisin sieltä tai niin kuin, hei minne te meitä. Eli ei se ole ehkä niin helppoa, mutta jos sitä yrittää ja sitä harjoittelee, niin siitä tulee helpompaa ja pikkuhiljaa se kehittyy. Teksti jatkuu näin. Näin pääsemme mukaan hänen elämäänsä. Ja olisi sitten meille helppoa tai vaikeaa semmoinen mielikuvituksen käyttäminen, niin se nyt ei ole se pääasia, vaan se pyrkimys ikään kuin elämään Jeesuksen kanssa, niiden tapahtumien kautta. Sillä kyse ei ole pelkästään Jeesuksen ajattelemisesta, hänen elämänsä tapahtumien katselemisesta. Meidän pitää mennä kokonaan mukaan. Ja esittää osaa hänen elämässään. Meidän tulee seurata Kristusta yhtä läheltä kuin hänen äitinsä, pyhä Maria, kuin ensimmäiset 12 opetuslasta, kuin pyhät naiset, kuin hänen ympärillään tunkeilleet ihmisjoukot. Jos toimimme näin, emmekä aseta esteitä, Kristuksen sanat tunkeutuvat sielumme syvyyteen ja muuttavat meidät todella. Sillä Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvänä viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Se on hebrealaiskirjasta. Ja mä luen vielä hieman. Jos haluamme viedä muut ihmiset Herramme luo, meidän pitää ensin mennä sisälle evankeliumin ja mietiskellä Kristuksen rakkautta. Voisimme vaikkapa asettua kärsimyshistorian tärkeimpiin kohtauksiin, koska hän itse sanoi, suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Mutta voimme myös ajatella hänen muuta elämäänsä, hänen tavanomaista kanssakäymistään, tapaamiensa ihmisten kanssa. Kristus, tosi Jumala ja tosi ihminen, toimi saman aikaan inhimillisesti ja jumalallisesti, tuodakseen ihmisille pelastuksensa sanoman ja näyttääkseen heille Jumalan rakkauden. Jumala laskeutuu ihmisen tasolle. Hän ottaa meidän luontomme varauksetta kuitenkin ilman syntiä. Ja sitten se päättyy vielä näin, että tulen todella iloiseksi ajatellessani, että Kristus on halunnut olla täysin ihminen, samaa lihaa kuin mekin. Liikutun mietiskellessäni sitä ihmettä, että Jumala rakastaa ihmisen sydämellä. No, tässä on meille hieno ohjelma ja haastavakin tätä, ehkä erityisesti tätä adventtiaikaa varten. Voidaan kysyä tosiaan meidän rukouksessa, Jeesus, miten voin paremmin elää tätä adventtia? Miten voin etsiä sua paremmin? Miten voin etsiä sua aktiivisemmin näinä muutamana viikkona, jotka valmistaa mua joulun juhlaan, sun syntymäjuhlaan. Ehkä erityisesti evankeliumin lukemisen kautta, mutta nimenomaan niin, että mä en lue sitä vaan niin kuin tekstiä, vaan niin kuin jotain vanhaa kertomusta tai niin kuin jo vanhentunutta kuvausta kauan sitten tapahtuneista asioista, vaan mä ymmärrän, että se on väline, ne sanat välittää mulle todellisuutta, joka myös Pyhän Hengen avulla voi tulla mulle läsnä olevaksi. Niin, että mä tuolla mietiskelen, mä yritän nähdä itseni läsnäolijana niissä tapahtumissa. Mä yritän ikään kuin mennä mukaan, kuvitella, miten mä reagoisin, mitä mä sanoisin. Miltä tuntuisi olla niissä tapahtumissa. Niitä todella myös mulle, Jeesus, sä voit sanoa. autot, ne silmät, jotka näkevät sen, mitä te näette. Ja korvat, jotka kuulevat sen, mitä te kuulette. Koska kaikki se jumalallinen ilmoitus, eli se Jumalan näkyväksi tuleminen, mikä toteutuu Jeesus sun inhimillisen luonnon kautta, se on relevanttia ikuisesti maailman loppuun asti. Ja kaikki sun sanat on Jumalan puhetta ihmisen kielellä. Ei vaan silloin, kun sä kävelit Palestinan kadulla, vaan myös meidän aikana ja tulevien sukupolvien aikana myös maailman loppuun asti. Taivaat ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa, Jeesus, sä sanot meille. Näin todella on. Mä haluan todella myös elää tätä adventtiaikaa hyvin, hartaasti etsien sua, Jeesus. Ja mä pyydän myös neitsyt Mariaa rukoilemaan mun puolesta, rukoilemaan meidän kaikkien puolesta, opastamaan meitä, näyttämään meille tietä ikään kuin kädestä pitäen yhä syvempään poikansa Jeesuksen, Kristuksen tuntemiseen. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän napoosi toteuttaakseni ne. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.